الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر الطلبة، نشكر على فرصة هي وجودنا na talabati la ilmi, watu ambao wamefunga safari kutoka majumbani kwao na katika vijiji vyao na miji yao kwa ajili ya kuja kutafuta ilmu, ambalo ni jambo lilokuwa bora mno, na hivyo hivyo ni moja ya sababu za mtu kufunguliwa milango ya kheri fi dunia wal akhira. Laqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال أيضا: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا للجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقولي أي مسلك ننجي مليشك ننجي طريقة مباركة ننجي مباركة ambayo waliishika wema waliotangulia kuanzia mitume alayhi msalatu wassalam, hivyo hivyo sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, wala aima wote walishika njia hii ambayo nyinyi mko nayo. Kwa kweli uamuzi mliochukua ni uamuzi wa busara, basi ni wajibu kwenu kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala awafikishe katika hili ili muweze kufikia yale maksudio. Kuna kisa al-Imamu Dhahabi rahimahullahu ta'ala amekitaja katika siara alami nubala, alipokuwa akimzungumzia at-Tabi al-Jalil Abu al-Aliya wa huwa Rufai ibn Mihrani ar-Riyahi. Rufai ibn Mihran ar-Riyahi rahmatullahi ta'ala alayhi, yeye alikuwa ni ghulamin limraatin arriyahiya, alikuwa ni kijana mtumwa katika bibi mmoja wa kabila wa ukoo rahahiya, ambapo huyu kijana adraka alislam walakin lam yatanika alislam fi ahadi nabii sallallahu alayhi wa sallam, akuslim katika kipindi cha mtume sallallahu alayhi wa sallam, isipokuwa alikuja kuslimu fi ahadi siddiq, mwishoni mwishoni kabisa mwa uhai wa khalifatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Abubakar Siddiq radhiallahu anhu, akaslimu. Baada ya kuslimu akamlazim Abubakar, hivyo hivyo akamlazim Umar ibn Khattabi fi ahdihi, na hivyo hivyo akaja akamlazim Uthman na masahaba mbalimbali, akiwa lazim kwa ajili ya kuchukua ilmu, na akashikamana kwa mwenendo aliokuwa nao. Kama mnaofahamu kwamba al-khulafa ar-rashidun wasahaba wote kwa pamoja walikuwa ni watu ambao wanakwenda kwa mfumo na utaratibu uliofundishwa na mtume sallallahu alayhi wasallam. Kijana akawa lazim hawa katika hali ya heshima na adabu iliyokuwa kubwa. Jambo hili ilimpelekea huyu bwana akawa amestafidi kiasi kikubwa mno kutoka kwa masahaba katika upande wa ilmu wa adab wa akhlaq. Kipindi ambacho al-khulafa ar-rashidun walipokuwa hawapo, ilikuwa Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhuma, pindi anapomuona Abul Aliya amehudhuria katika majlisi yake, basi alikuwa akimuinua na kumweka karibu zaidi kuliko watu wengine ambao nao vile vile walikuwa akihudhuria majlisi na durusi zake, akimweka mbele. Kwa nini? Alipoulizwa, kwa sababu ile juhudi yake na heshima yake na mulazama wake kwa wale as-sabiqina al-awwalin, jinsi alivyo lazim na kwa wala sio kwa lazim tu, bali vile vile ile juhudi aliyoitoa katika tahsili al-maluma min haula kutoka masahaba, na hivyo hivyo na ile heshima ambayo aliyokuwa ikiwapa wale watanguliza wenye bwana wakubwa wa masahaba. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma alikuwa akimkurubisha zaidi na kuwaacha baadhi ya vijana na wanafunzi wake ambao walikuwa wengine ni katika makureshi, na kumweka mbele kijana huyu ambaye alikuwa asili yake yeye ni mtumwa, alikuwa ni kijana wa bibi mmoja. Nini manzila hii ameipata kutokana na nini? Manzila hii ameipata yote hii kwa inaonesha namna gani ile ikhlasi yake ilivyokuwa kubwa, na vile vile na juhudi yake fi tahsili al-maluma, na heshima na adabu ambayo aliyokuwa nayo kwa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wa masahaba wakubwa na wengine ambao walichukua ilmu kutoka kwao. Kwa hiyo basi, na sisi ili tufikie nafasi hizo, inatupasa talabati al-ilm ambao tupo katika manhaji hii, manhaji as-salaf, kwamba kufanya kama hivi, ina maana kuwa na ikhlasi katika yale mambo yetu, kisha hivyo hivyo kuwa na juhudi ya hali ya juu kabisa ya kuweza kufikia katika haya. Si hivyo tu, bali ile adabu wa akhlaq, adabu na mwenendo uliokuwa mwema kwa wale ambao tunafaidika kutoka kwao, ambao ni walimu zetu, mashekhe zetu na maduati wetu, kwamba lazima tushikamane na mwenendo huu. Na mwenendo huu Abul Aliya yeye sio kwamba alikuja nao tu, la, bali yeye aliuchukua kutoka kwa masahaba wakubwa waliotangulia, na hawa vile vile waliuchukua kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ama faida yake mwisho ilikuwa ni hii, iweje kijana ni gulamu tu, yeye mtumwa aliyeachwa huru leo hii atangulizwe mbele ya wale watu ambao kabila zao ni kubwa, umetoka katika kabila za masanadi ndio kikureshi, amepata hivi kwa sababu ya ile ule mwenendo wake na zile akhlaqi zake alizowadhirisi kutoka kwa al-khulafa ar-rashidina radhiyallahu ta'ala anhum. Walio ndugu zangu na shababu wetu, tunawahusia kama vile ambavyo tunavyosema nafsi zetu kuendeleza katika gurudumu hili la ilmu na kuongeza juhudi, na hivyo hivyo kushikamana akhlaq na mwenendo na tabia zilizokuwa njema. Hisho tumeambatana na mashekhe hapa, shekhe Abu al-Khattab Abdullah ibn Humayd kutoka Mombasa, hivyo hivyo shekhe Abu Ahmad Muhammad Mafuta, na hivyo hivyo shekhe Qasim Mafuta Abu al-Fadl. Allah wahifadhi wote kwa pamoja. Walio basi, tuache fursa hizi kwa mashekhe ili aje shekhe Muhammad Mafuta, kisha atakuja shekhe Abdallah, kisha atamalizia shekhe Abu al-Fadl Qasim Mafuta ajili ya nasaha. Naam, barakallahu fikum.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، كما ألبوتانغولية كتاجا الشيخ أبو عبد السلام جزاه الله خيرا، كوني نصائح أمبازو سيسي وزغوم زاجي توزيتاجي زايدي قبل يوسكري زاجي. Lakini kwa vile tumetoka mbali kama alivyotaja kufika hapa, pengine labda zile nasaha ambazo tutazungumzia ziwe na mauqi katika nyoyo zetu zaidi, kwa sababu mara nyingine ile nafsi ukubali kile kinachozungumzwa, pengine na yule mtu mara moja moja huonana naye kuliko yule ambaye amemzoea, pamoja na kuwatakana mtu wakati wote akubali zile nasaha anazopewa na azipokelee kwa uzuri. Allah subhanahu wa ta'ala amelinyanyua jambo la ilmu katika kitabu chake sana, mpaka kufikia kuzungumzia wale wanaomcha zaidi, na aya nyote mwaifahamu, akasema innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Na hii ni manzila kubwa ambayo Allah amewapa wanaovyoni waliotafuta ilmu hii ya kisheria. Baada ya kukataa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa sawa wale wanaojua na wale wasiojua, faqala Allah subhanahu wa ta'ala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Na bila shaka hawezi kuwa sawa wale wanaojua na wale wasiojua, ingawa kile ambacho tutakusudia moja kwa moja kugusia ni katika upande wa kuja fitna baina ya tulab alilm. Mara nyingi ukiangalia miongoni mwa sababu zinazosababisha fitan baina tulab alilm min ahli sunna, si sababu zote, miongoni mwa hizo sababu ni watu kuwa katika faragha, alfaragh, bimaana mtu hana kazi ya kufanya. Na ukitizama makini, muadham ya wale ambao ndio wanaowasha mioto ya fitna ni watu ambao ni farighin, mtu hana kazi ya kufanya. Na subhanallah, lau kama utarejea katika tarehe ya ulama, utakuta kuona kuwa walikuwa hawapotezi wakati wao kabisa, na hakuna kitu kilichokuwa na thamani kwa wao kama wakati. Na Allah subhanahu wa ta'ala ili ameliweka wazi katika kitabu chake, mpaka kuapa na kusema wal asr innal insana lafi khusr, akaapa kwa zama kuonyesha umuhimu wa wakati. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حقق صحيح مسلم وهو في السجن اللي بفungwa jela, aliona ndio wakati mzuri huu wa kutumia akahakiki sahih muslim, kaifanyia ikhtisar na kuihakiki, kaifanyia ikhtisar. Sasa hivi hapa nitaja na Sheikh Abdul Fadl الإمام السرخسي الحنفي رحمه الله أمياندك كتاب شاك المبسوط أمباتو سسيبك من شابيشوا كتك الفقه الحنفي في 30 مجلد, مجلد 30. لما سجنا في البئر ألفون وجيلا لكن جلاك يا جاب ألتوان لن يكسيما, sikuwa kulikuwa na maji pana, ni kisima kilikuwa kimechimbwa, ndio ikawa jela yake akaekwa ndani. Miaka alivotoka ametoka na kitabu chaitwa Al-Mabsut, mpaka leo ni marji' kubwa katika maraji' ya fiqh al-Hanafi. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah vitabu alivyoviandika ni zaidi ya 500 kutub akiwa jela na nje ya jela. Hivi wafikiria angelikuwa na wakati wa kucheza huyu mwanachuoni angefanya kazi kubwa kama hii? Ama angelikuwa na wakati wa faragha tu wa kuchezea, kweli wangeifanya hii kazi? Wallahi, ukirudi katika sira ya salaf utashangaa namna walivyokuwa wakichunga wakati wao, ndio ile baraka ambayo sisi leo tufaidika nayo. Lakini subhanallah, leo waweza kumwona talib ilm kuna mambo ambayo hayamhusu akaingilia akasababisha fitan, kisha ukija ukimuona la yahfadhu wala juz'ain la juz tabaraka wala amma, au waweza kumuona haifadhi katika mutun hata al-usul al-thalatha, ama katika mustalah al-bayquniya, ama chochote kile, Sasa wewe ikiwa una wakati wa kufuatiliza mambo ya fitna na kuleta fitna baina ya ndugu zako, na hili simkusudii mtu fulani, nazungumza umuman, ule wakati wako talib ilmu ungeutumia katika kufanya istithmar na kutafuta ilmu, wallahi ungekuwa na manfaa katika huu umma mkubwa sana. Na hili tuambizana sote, tukiutumia wakati wetu vizuri, biidhnillahi ta'ala, itakuwa ni sababu ya sisi kuwanufaisha umma katika watu. Kila mmoja naamini hapa atoka kwao, amekuja hapa kutafuta ilmu. Kule unakotoka katika mwezi wa Ramadhani kwa mfano, najua kuna ijaza, watu wakusubiri, umekuja na nini? Umekuja na ilmu gani kutoka kule ulikokwenda kusoma? Umekaa mwaka mzima, huwezi kuswalisha hata salatu tarawih, bimaana hata kama ni juzuu angalau 5-10 umezihifadhi ulipokuwa markaz, ukarudi nazo nyumbani. Huwezi kuwasomesha hata kaida, ama ukachukua kitabu ukawafundisha swala, ukawafundisha wudhu. Hii ni taksir kubwa sana, na ni kutochunga amana ya kuipokea ile ilmu aliyokupa Allah iwe talib ilmu. Kwa mimi katika jambo hili nitahimiza zaidi kuwa talib ilmu usiwe na wakati wa faragha. Usikubali kuwa na wakati wa faragha. Na hii inamaanisha nini? Ikiwa huko katika hifdh, basi uko kwenye murajaa. Ikiwa uko kwenye murajaa, uko kwenye darasa ilmi. Ikiwa uko kwenye darasa ilmi, uko kwenye ai kitabu mufid, keti soma, faidika ama wasomesha. Lakini kukaa sabahlalan, yani huna kazi ya kufanya wewe, hili jambo la changia pakubwa sana katika balbala kwenye da'wa sana. Nachunguzeni mtaona. Nafikiri wakati usonga sana. Sheikh Abul Fadl, tafadhal, barakallahu fik, mtatosheka hapa. Subhanakallah walhamdulillah ashhadu.
Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atubarikie katika wakati wetu na umri wetu, atubarikie katika ilmu yetu wakati wa kusoma na wakati wa kusomesha, atubarikie katika da'wa yetu, atubarikie katika maisha yetu sisi na familia zetu na vizazi wetu na Waislamu wote kwa ujumla, atibara katika miji yetu tuweze kunufaika na kheri alizotuwekea Allah subhanahu wa ta'ala kupitia hii dini yake aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah wabariki mashaikh zetu na maduati wa salafia kwa ujumla, na wabariki maulamaa wote kwa ujumla wa ahli sunnati waljamaa katika ulimwengu kwa juhudi kubwa wanaoifanya ya kuongoza watu katika njia ya haki. Pia wabariki tulabul ilm ambao wametoa wakati wao na juhudi zao, wakaacha miji yao na shughuli zao katika kuitafuta ilmu ili kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mashehe zetu waliotangulia wamezungumza mambo mazito sana, pamoja na kwamba mara nyingi sisi hatuyaelewi mambo haya au pengine hatuyapendi. Sisi tupenda mambo mengine ya ziada tukayapuuza haya. Nimewasikiliza mashehe hapa wametangulia, msingi mkubwa kabisa ambao wamezungumzia ni msingi wa akhlaq, tabia, hasa kwa talib ilmu. As-salaf rahimahumullahu ta'ala wa radiyallahu anhum, na kusudia sadatu tabi'in na waliokuja baada yao, bali hata na masahaba, ukisoma katika tarikhi zao. Na ndio maana tunanasihiwa sisi tunaotafuta ilmu tusome sana siyar na tarajumi za maulama na safari yao katika talabu ilmu. Tuna mambo mengi ya kujifunza ndani yake, lakini kikubwa zaidi ambacho walikuwa wakijifunza kwa muda mrefu, walikuwa wakijifunza al-akhlaq. Wanakwenda kwa alim au kwa maulama kwanza, kabla ya kujifundisha ilmu wanajifundisha tabia al-akhlaq. Sasa usije kaona kwamba kitajwa kitu akhlaq ni kitu kidogo tu, kwamba yule anataka kuheshimiwa tu. Yani akhlaq katika masala ya ilmu na kutalibu ilmu ni kama vile samaki na maji. Ukimtoa samaki kwenye bahari au kwenye maji atakufilia mbali. Kama samaki anaweza kudumu kwa muda mrefu, basi ni chewa. Yeye anasema kukaa ule muda aliovuliwa, saa ile kama umemvua sasa hivi saa 11, basi anaweza kuishi mpaka saa 11 kama hii. Lakini mwingine yote ukimtoa baharini atakufa. Na ndivyo unakavyomtoa talibul ilmi, ukambabadua, ukamwepusha na al-akhlaq. Huyo atakuwa sio talibul ilmi, muhuni tu. Si talibul ilmi. Kwa hiyo ukisoma tarajum za maulama katika upande huo, utaona katika vitu vyenye kupewa kipaumbele ni tabia njema. Na tabia njema ni maana yake ni pana zaidi kuliko kujifanya mnyenyekevu tu mbele ya shekhe au mbele ya mwalimu. Tabia njema maana yake ni pana sana. Ayat, ahadithi zilizokuja kuelezea kuhusu mahasin akhlaq ni nyingi sana, lakini mimi nitataja hadithi moja. Iwe ni nasaha kutoka kwangu kuinasihi nafsi yangu na kuwanasihi nyinyi ndugu zangu, nyinyi wanafunzi wenzangu mliohudhuria hapa, wazee wangu, tupate faida sote katika mlango wa kunasihiana. Hadithi ya Ubada ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu, ambayo ameitaja Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala na amesahihisha wanaojuoni wa ahli sunna wal muhaddithin. Hadithi ya laysa minna man lam yujilla kabirana, au walaysa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Nimekuja kwa alfadhi nyingine tofauti. Si katika sisi yule ambaye hamuheshimu mkubwa wetu, wala yule ambaye hamuhurumii mdogo wetu, yani mkubwa katika sisi na aliye mdogo katika sisi, na ikawa hajui haki ya mwanachuoni wetu, huyo si katika, hayuko katika tarika na njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Huyo ana njia yake nyingine. Huyo hayuko katika usawa, hayuko katika aljadda. Kwa hiyo ukiangalia ni masuala yatajwa heshima, na sio kuheshimu lazima muheshimu babako. Kama ulifahamu kwamba adabu ni kumheshimu babako au kumheshimu mamako au mjomba au shangazi wengine ambao hata wana marika ya babako huwezi kuheshimu, kama umefahamu hivyo, basi umefahamu makosa, ni ufahamu wa kimakosa. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuchunga haki ya heshima na adabu. Mnasoma nyinyi kwenye mlango al-qasama kule kwenye umdatul ahkam, kwenye bulughul maram zimetajwa vitabu vidogo vidogo vya ahkam. Kisa cha habari ile ya sahaba Abdullah ibn Sahl alipotoka na Muhayyis walipokwenda Khaybar, akauawa yule Abdullah ibn Sahl kule. Alipokuja Muhayyis akamkuta Abdullah ibn Sahl wa huwa yatashahhatu fi dami, ana garagara katika damu yake, kuna mtu amemuua. Yatashahhatu fi damihi qatilan, ana garagara kwenye damu yake hali ya kuwa ameuawa, lakini hakumuona aliyemuua, lakini ndo akata roho hapo na ibn am yake. Kwa aliporudi akamzika, aliporudi kwa Mtume SAW akaondoka Muhayisa, Kuwaisa na Abdurrahman ibn Sahl, ndugu yake Abdullah bin Sahl. Yule Abdurrahman bin Sahl kwa sababu ya ile huzni na jazba iliyompata ya kuuliwa kaka yake, akataka kuzungumza mbele za Mtume SAW atoe maelezo yeye. Mtume SAW akamkatisha pale pale, akasema kabir kabir, aanze kusema mkubwa, aanze kusema mkubwa. Si alikuwa atoa maelezo angesikiliza kwamba hee, wasemaje kijana mdogo? Akasema, lakini Mtume akamwambia la, adabu nianze kusema mkubwa. Unanielewa? Sasa leo katika jambo la elimu, vijana wengi na wanajinasibisha na dawa salafia. Sio salafia ipi, mimi sielewi. Ndio salafia hii dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, dawa waliobeba maswahaba, au salafia wao wanaijua ni ipi? Vijana wamekuwa wanapenda kuparamia mambo na kuchupia mambo juu kwa juu. Kashasoma kitabu fulani, mlango fulani, basi ataka kusema yeye. Haangalii kama kuna mkubwa alimtangulia, si kiumri wala katika dawa wala katika ilmu. Yeye angalii haki lazima isemwe. Lakini kuna wakubwa wako wewe. Sasa hili ni tatizo vijana wengi katika tulabu ilmu wako nalo. Tatizo hili litakiwa liwe kwa Mashia, liwe kwa Makhawarij, liwe kwa Masufi, kwa sababu wao hawafuati sunna na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tatizo hili halitakiwi kupatikana katika safu ya salafiyin, kwa sababu wao ndio almutamassikun bikitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafi hadhihi al-umma. Sasa hii ni fahamu ya nani? Hii ni sunna ya nani hii? Kwa hiyo utakuta kuna khalal kubwa sana. Mtu anaweza kuhifadhi vitabu vingi sana, lakini atashindwa kuhifadhi akhlaq, tabia na mwenendo. Ukikosa jambo hili, nakwambia wallahi, utakuwa umekosa kheri kubwa kabisa, na utakuwa hauko katika usawa katika njia ya salafia. Kwa nini? Kwa sababu jambo hili lina athari kubwa sana. Wakati mwingine unaweza ukalitazama jambo ukaona hii ndio haki na lazima isemwe sasa hivi, kwa akili yako ilipokuwa imejaa matope, lazima tuseme sasa hivi. Lakini mkubwa wako akwambia hapana, usiseme kwanza, usiseme sasa hivi. Si kwamba haki isisemwe, lakini hapa si mahala pake, au haitasemwa hivi, tutazungumza kwa namna nyingine, watu wataelewa. Kwa sababu siku zote watu watakiwa wazungumziwe kwa kadiri ya akili zao, lakini akili yako wewe bado haujafahamu mambo, wataka kuyaparamia mambo kijuujuu, wataka kusema wewe haraka haraka. Hili ni jambo linawakuta wengi katika tulabu ilmu. Na nataka kuambia kitu, lau kama tutasafiri katika miji ya watu wa ilmu, wallahi sadiquni la alimtum annana fil ilmi nal'abu. Ninawaambia hakika kabisa, siwafichi katika hili. Lau kama tutasafiri katika miji ya watu wenye kutafuta ilmu, hasa wenye maulama na kila kitu, utasafiri uangalie marakizi za kiilmu, wallahi mtajua kwamba sisi katika jambo la ilmu tunacheza. Sasa wewe umehifadhi mistari yako miwili na vitabu vyako viwili kwa sababu una ufasaha, labda upande wa khutba kwenye mimbar wazungumza watu kusikiliza, ndio jiona ushakuwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ushakuwa Ibn al-Qayyim. La, jambo haliko hivyo. Lakini jambo sasa, ili ujue kwamba ilmu ni kitu kikubwa na ni azizi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala unyanyua kwa hii ilmu kwa njia ya tawadhu. Kila anapozidi talibu ilmi tawadhuan, yani mimi natamani lau kipindi kile Sheikh Muqbil rahimahullahu ta'ala wa ghafara Allahu lahu, kipindi iko hai na ile markazi yake ya Damaji pale Darul Hadith, lau watu walikuwa wanaona wale tulabu ilmi namna walivyokuwa na hirs katika ilmu na namna walivyokuwa na adabu katika jambo, watu wakapata mfano tu, ukaiga tu kwamba sasa hii ni kama kijimfano kidogo, wale salaf waliowahi kufika katika ahadi zile wanalifahamu hili. Sikusudi katika zama za hajuri ilikuwa hivyo, lakini watu walikuwa wakijengwa katika tarafu na nini. Lakini ukiwatazama tunaona sisi kwetu tuko mbali sana. Mtu utaambiwa huyu kahifadhi Qur'ani, ana sahihaini amehifadhi, au mukhtasar ya sahih Bukhari au vitu kama hivyo, hizo masala ya Riyadhu Salihin na Bulughul Marami au ustaji, hivyo vitu vya kawaida tu. Hujahifadhi umda wewe? Yaani mtu akushangaa wewe hujahifadhi umda. Sasa wewe hifadhi mia tu hadithi au hadithi zenyewe za kuungaunga, alafu uiona kweli kweli, si sawa. Au watu wanapohakiki masala na buhuthi za kiilmu, au wende katika miji ya Haramain, sasa uone namna ile athari ya kiilmu ilivyo, na watu wanapoishi na maulama na mashaikh. natamani ingekuwa hivyo talib alilm akajifunza hili. Lakini kuna wengine kwa sababu amekosa akhlaq, anaweza kwenda mahali huko ndo akabomoka zaidi, sijui anajifundisha wapi. Kwa hiyo nataka kusema ni lazima tuzilinde, tuchunge, tujilazimishe, kwa sababu wakati mwingine unaweza ukawa na tabia za kurithi au ulivyofundishwa kwenu, kwamba wewe usimuogope mtu yoyote. Wenyewe sema kuogopa, usimuogope mtu yoyote, kwa maana kwamba mvunjie heshima mtu yoyote yule, akikuvunjia heshima na mvunjie heshima. Sawa, kuna watu wamelelewa hivyo huko kwao, mwenyewe itakuwa kwamba ni ujasiri. Sasa hata kama wewe kweli ulilelewa katika tabia hizo, lakini ukishaingia katika maakili za ilmu, zile ngome za kiilmu, taadab, jifunze adabu na unyenyekevu kwa ndugu zako. Nikisema hivi, kuwa mnyenyekevu kwa hata yule rafiki yako ambaye unasoma naye, umempita mathalani katika masala, muheshimu yule, kuwa na tawadhu naye, usimcheke yule kwa sababu umemshinda kwenye masala fulani. Hiki kicheko unachomcheka leo huyu, iko siku utakuja kuchekwa na wewe, Allah atakulipa. Ukimdharau, iko siku utakuja kudharauliwa na wewe. Yani wewe chunga sana jambo hili. Kwa hiyo ile adabu zamana, wale wenzako, wasdiqauka wa quranauka, chunga sana wale, waheshimu na ishi nao kwa uzuri. Usijifanye wewe kimbele mbele kwamba kila kitu wewe ndio uko juu. Hao ni wanafunzi wenzako. Kadhalika wale mashehe zako, walimu wanaokusomesha, thamini kile wanachokusomesha. Kuwa na adabu na wao, namna ya kuuliza, namna ya kusikiliza, majalisi za ilmu watu wanapokaa. Hivyo hivyo na awamu muslimini, wale watu wa kawaida kule mtaani, kuna wazee, watu wazima, wanawake, wanaume, kuna watoto wadogo. Wewe talibul ilm utakiwa uwe ni mtu mithali katika mujtamaa, katika upande wa akhlaq, bi kwa ma akhlaq, kwa maana yake yote pana. Hili jambo na katika mambo makubwa ni kuchunga ulimi wako, chunga sana ulimi wako. Mimi naona muda unaenda sana, lakini na mambo mengi sana ya kuzungumza tulabu ilmi, hasa kutokana na dhahira ambayo iko hivi sasa ya wanafunzi wengi kuwa na jura na utovu wa adabu. Sasa tutakuwa tunajenga, tunafanya hashu ya almaalumati fil adhan, tunajaza tu maalumati katika akili, lakini kama adabu hazifunzwi na watu wakataadabika kwa adabu alizofunza Mtume sallallahu alaihi wasallam, adabu za as-salaf, wallahi tutakuwa tufanye kitu kabisa. Kwa hiyo ndugu zangu, tujitahidini sana katika mlango huu. Laysa minna man lam yujilla kabiran wayarham saghiran wayarif li'alimina haqqa, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo tutaadabike na maneno haya, ndani yake kuna khair na tawadhu. Man tawadha lillahi rafa'ahu Allah. Na ahadithi nyinginezo, hadithi al-Qudsi na hadithi al-ahadithi an-nabawi, zimekuja nyingi na akwali za salafu katika hilo. Mkirejea kwenye vitabu vya adab, tutapata faida nyingi insha Allah. Katika mambo muhimu pia ya kuyazingatia na nilizimia kuzungumza, lakini pia al-akh jazahullahu khairan Abu Muhammad amenikumbusha, sisi walillahi alhamdu katika hii da'wa, da'wa yetu ad-da'wa salafi, hadhihi da'watuna. Nikitazama baadhi ya vijana hapa, wengine wana miaka 20, 21, na maana kama una miaka 20 wewe au 21 au 18, 19, wakati tukija hapa Unguja kufanya, yani kuzungumza na ndugu zetu kuhusu da'wa salafia, na daura ya kwanza tukawa tumefanya pale Kikwajuni mwaka 2007, wewe ulikuwa kama una miaka 18, ulikuwa una miaka 3 umemaliza kunyonya juisi, kama ulinyonya miaka 2, si ndivyo? Kama ikiwa una umri wa miaka 18, kama ulikuwa una miaka 20 sasa hivi, basi takriban ulikuwa una miaka 5, bado tiflu msagir, sawa. Kama una miaka 22, basi ulikuwa sasa ndio una miaka 7, labda skuli umeanza darasa la kwanza, sio? Kwa maana ulikuwa bado kijana mdogo. Alhamdulillah, umekuja, Allah akajalia ukakuta hii dawa sasa inaendelea. Huu msikiti haukuweko, sijakuona kwamba mambo yalianzia hapa, watu walitoka mbali na vituo vingi vilikuwa havipo, na wengine pengine hawakuwepo kabisa Unguja, au walikuwa kwenye mambo mengine mbali tangu kujua dawa salafia, pengine miaka mitano hapati au miaka kumi hapati, kwa maana bado ni mgeni. Hili haifanyi kwamba aliyetangulia ana haki kubwa sana, hawezi kukosolewa, la, lakini ana tafdhili, kufadhilishwa, kama vile alimamu Ibn Malik alivyomkiri Ibn Mu'ti, wahuwa bihaq wahuwa bisabqin haizun tafdila mustawjibun thanai aljamila wallahu yaqdi bihibatin wafira li walahu fi darajati al-akhir. Akakiri fadhila za yule. Inawezekana alikuja nyuma akawa amechukua mambo mengi kuliko yule aliyetangulia, lakini hii haimaanishi amdharau aliyetangulia. Sasa sikwambii huyo aliyekutangulia wewe mwalimu wako ndiye aliyekusomesha ukajua kwamba salafia ni nini. Kumdharau mtu huyu na kumwona kwamba ni mpuuzi hana maana yoyote ni jambo baya sana. Tunakuwa ni hatujui fadhila za watu waliotufadhili katika jambo la dini yetu. Sitokumbuka fadhila za mambo ya kilimwengu tu mara nyingi. Ah, fulani bwana kanifanyia fadhila nilipotoka kwetu kijijini, bwana yeye ndo kanipokea mjini, bwana kanifanyia hivi na hivi na hivi. Lakini ukumbuki wakati ulipokuwa wewe katika fikra chafu, katika mwelekeo mbovu, sasa ni nani alikuvuta mkono akakuingiza katika usawa? Ukumbuki hilo. Wakina nani walichangia katika hilo? Watakiwa uwakumbuke hawa. Na maadamu ni katika masalafi wenzako, basi hebu wajengee heshima yao. Hatutaki kwamba sasa uwabusu uwabebe viatu, ujue yule mchango wao waliotoa hapo Unguja. Sasa hivi kwa taarifa ambazo ziko, wallahi kuna mambo mengi ya kufurahisha. Vituo vya kisala vimekuwa vingi, misikiti imekuwa mingi mijini, hapa mjini na mashambani. Kunahitajika watu mfano wenu wasome kikweli kweli, ili wakasimamie vituo vile na vinginevyo, ili wafike kule wawasomeshe watu, watoto wadogo, wakina mama, watu wazima, wanaume, wasomeshwe ilmu katika njia iliyo safi kabisa, njia ya salafia. Na ndugu zetu walillahi alhamdu walminna, mashaikh waliokuwepo hapa wanalisimamia jambo hili. Wao ni wanadamu, lakini wanalisimamia jambo hili kwa mustawa ule wa kibinadamu na ilmu yao na fadhila zao walizokuwa nazo ambazo Allah amewapa. Leo hapa pana majlisi ya shura imekusanya wazee watupu. Wazee wenyewe si kwamba wameokotwa huko barabarani, huko darajani, wapi, la, ni mashehe zenu wanawasomesha durusi hapa misikitini na misikiti mingine. Wamekusanyika kama majlisi ya shura kutaka kuongoza vijana wao, bwana hili, kuna hili, kuna hili, jamani hili tusilifanye. Sasa tuwaheshimu hawa watu, tuyaheshimu mawazo yao, na kama kuna wazo lolote ambalo shura hii imeafikiana, wazo hilo liko kinyume na dawa salafia, wallahi una haki wewe kuleta usawa na kukosoa, lakini sio kwenye mimbar, sio ujifungie chumbani alafu warusha huko kwenye magrupu, la. Au ni ndugu zako masalafi, wazee wako, wafikishie, jamani kuna moja mbili tatu ili jambo mwanasemaje, watakupa muongozo, ah bwana kuna hili na hili na hili. Huo ndio utaratibu, lakini usiwe mtovu wa adabu. Ikawa wewe sasa, sababu matatizo yanakuja vipi, ukishakuwa wewe una kijikundi cha watu kama 20 au 80 tujalie huko kwenu, wakufuata, wanakusikiliza wewe kwa sababu ni mtoto wao, tayari na wewe utakaumege watu wawe watu wako. Kuna watu katika tulabu ilmi wana tabia hizi, ana watu wake wawili watatu, tajiri wake mmoja, mwenyewe mara akampakia kwenye gari, mara hivi, anakuwa na kibri sasa, ataka watu na yeye, hamsikizi yote. Huu ni utovu wa adabu. Sasa jambo hili athari yake ni kugawa safu. Sasa kwa nini wagawa safu ya masalafi? Hii nguvu iliyokuweko hapa, yoyote anayetaka kuidhoofisha nguvu hii ili isisogee mbele kwa sababu ya utashi wake binafsi, wallahi Allah hatamwacha mtu huyo. Sasa jiangalie wewe miskini ulivyo. Mimi simkusudii mtu yoyote hapa, nawaambia hiyo, nawakusudia nyinyi, si kwamba kuna mtu mmoja biaini, nawaambia nyinyi, Siko malaba kuna mtu uko nje huko unamlenga. Anawaambia nyinyi maneno haya yenu. Kwa sababu nyinyi ndio wanafunzi, nyinyi ndio maduati, nyinyi ndio wafikishaji huko, ni walimu. Liangalieni hili jambo kwa makini sana. Tuseme hivi, kama kuna yoyote ametoa maamuzi ya ufatwa ya kimakosa kwa mujibu wa dawa salafia, atakana huyu akosolewe. Lakini akosolewaje? Njia zipi? Mmenifahamu? Au si makosa, sasa ni jambo limezungumzwa, waona kwamba lina maslaha. Na hawa ni watu wazima, watu wa shura, wamekaa watu 10, watu 20, wamepitisha maamuzi fulani. Basi wewe huoni haya kwamba ujifanye wewe una rai kubwa sana kutaka kuwa khalifu hawa? Haya basi, pengine una rai nyingine tofauti na hivyo, lete. Jamani, nyinyi mmekaa mashekhe watu wazima, mmeona kwamba mfanye hivi. Lakini Sheikh Abu Muhammad, mimi naona kwamba kuna utofauti. Au Sheikh Kichi, bwana mimi naona tofauti kidogo, hebu wafikishie wazee wenzako, kuna hili na hili na hili, mimi naona maslahi kufanya hivi. Bwana, kijana yule ameleta rai nzuri, mimi pia nayafiki mara hivi, tuone tufanye hivi na hivi na hivi na hivi. Sasa uone kwamba utakuwa watengeneza kuliko sasa wewe waanze kusimama kuwapana shura hii haina maana yote, shura hii kadha. Sasa wawapa nguvu kina nani? Shura ivunjwe isiwepo, au mpaka uwepo wewe ndio shura itakuwa sawa sawa? Hebu tumuogopeni Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo la dini. Tusichezee hii dini na hii dawa, wala usije ukamwangalia fulani na fulani ukawa unataka kumkomesha fulani. Ukitaka kuichezea hii dini, wallahi utafutika kama walivyofutika wao wengine. Kwa kuwa na adabu, tujichunge, tufuate misingi ya sawasawa ya tanasuh, hasa sisi baina yetu as-salafiyin. Sisi ni ndugu na jambo letu ni moja. Inaweza kutokea sisi kufahamu kama wanavyosema watu, kutokufahamiana baina yetu. Inaweza kutokea hilo. Lakini sasa mambo humalizwa kwa adabu. Nadhani nimeeleweka katika ile. Tulindeni hii safu yetu. Hapa Zanzibar kwa ujumla panahitaji nguvu kubwa sana ya taalimu, kuwafundisha watu kuifikisha hii dawa salafia. Si dawa ya pesa, kwamba watu wahongwe eti wawe pesa ili wanunuliwe. Hakuna kununuliwa. Ilmu, ile ilmu na dini ya sawasawa alikuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni nani atakayebeba? Ni sisi. Mimi siwezi kuja hapa ti nitoke Tanga nije hapa nika, kuna watu hapa na wewe una kwenu huko kwa Kinyasini, sio kutoka Mwera, sio kutoka wapi, kwenu huko, nenda kasomeshe huko. Kuna mwingine aweza kufanya dawa lakini huko kwenu hawezi kufika, wewe waweza, itakuwa wewe umetimiza ule wajibu wa kifaya. Sasa soma kwa adabu na kwa utaratibu, usilete balbala ikawa sasa badala ya watu kukaa kufikiria kupeleka dawa mbele wakawa kujadili mizozo uliyoianzisha wewe, mtofu wa adabu.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. ميكو حقيقة سنة لكسيرة بالي لكن تنساها كونكوميمي من يبي نفسي جناسي فمجانا ونفنزي ونزام كونبا. Tustahamili masiku ya potee, yani masiku yende. Allah tumuombe aturuzuku thabati, yani kuthibiti katika haki na kuweza kustahamili, kuwa wewe kwa utakuwa shekhe mkubwa, hili haliwi kwa wewe mwenyewe kujisema, wala haliwi kwa kuambia watu kama nitizameni mimi. We tulizana, soma, jitahidi kusomesha, jitahidi kupita katika njia zinazotakiwa. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye atakayekuweka katika pahala pako. na usione hivi. Kuna watu humu wanajua, wale wanajua, wale watajua, huyu anajua, sio wewe mwenyewe kutafuta kusema kama mimi ninajua. Tena tutahadhari na yule ambaye kwamba aliyekuwa anafitii, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanakuwa wao na kitu kuisifu, tunasoma sisi kwao, wanajisifu kwamba wao wana elimu kubwa, kwamba wao wamesoma vitabu kadhaa, kwamba yeye hivi na hivi, na huku anakuwa anapiga piga madongo wale ambao kwamba walimu wenzake, au wale ambao kwamba yeye wamemtangulia, au ana uwezo kuliko yeye katika mambo hasa ya kisheria katika hii dini. Wao wanayajua. Shetani madamu katukosa katika kuifuata dawa ya haki, hatutuacha katika hiyo hiyo dawa ya haki tutakayokuwa nayo. Shetani atatufitini japo kwa utovu wa adabu, shetani atatufitini kwa kutafuta kujii kuona sisi tunajua zaidi, na iko namna yote ya mambo ambayo kama ilikuwa si sawa sawa. Hii ndio nasaha zangu mimi. Wewe itahidi samini, kama wewe utakuwa ni shekhe mkubwa, Allah subhanahu wa ta'ala atakuweka na watu watajua, kama lingo lako watu wajue, watajua bila wewe kusema mimi nimekuwa au mtangazie ni mimi mie hivi. Aa. Na utakuwa na watu watarejea kwako katika masaili mbalimbali, na watu watapata faida mbalimbali kutoka kwako wewe. Hebu tustahimili na tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala thabati. Subhanak Allahumma bihamdika.
Aya, tuwashukuru kwa kuitikia wito. Allah alipe khairi, na warejeshe majumbani salama, na mashekhe alitaka tu muonane nao, na nyinyi muonane na wao, na watoe na saizi fupi, na tumeishia hapa. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, wastaghfiruka wa atubu ilaik.